Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan bahwa Allah akan menghalau para penduduk Kanaan karena dosa mereka yang besar dan memelihara umat pilihannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mazmur pasal 44 ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian: Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Saudaraku, Allah-lah yang memberikan tanah itu kepada anak-anak Israel. Mereka tidak mendudukinya karena kekuatan dan kepandaian mereka. Dikatakan, tangan kananmu ialah tangan Allah yang Maha Kuasa dalam keselamatan. Dan itu diungkapkan 1900 tahun yang lalu di atas kayu salib ketika Tuhan Yesus disalibkan. Selanjutnya, Mazmur 44 ayat 5 mencatat, Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja Israel, dan Ia akan kembali untuk membebaskan umat-Nya yang sedang menderita. Tentu saja ada penerapannya bagi kita, tetapi marilah kita tempatkan kitab Mazmur ini di dalam perspektif yang tepat, sehingga Mazmur-Mazmur ini akan menjadi lebih bermakna bagi kita. Selanjutnya ayat 6 dan 7 dari Mazmur pasal 44 ini mencatat, Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Saudaraku, pada masa kesusahan besar itu, sisa bangsa Israel yang saleh akan memohonkan pembalasan. Mereka akan hidup di bawah hukum Taurat, dan mereka memiliki hak untuk melakukan hal itu. Dewasa ini, kita harus mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Kepada kita diperintahkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Itu adalah hal yang tersulit untuk dilakukan, namun kita dapat menyerahkan musuh-musuh kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menuntut balas sendiri, karena Tuhan berkata dalam surat Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Adalah hal yang mengerikan sebenarnya untuk berupaya mempermalukan orang-orang yang sudah melakukan banyak hal bagi Allah. Anda seharusnya berhati-hati sebelum Anda mengkritik pendeta Anda. Pastikan bahwa fakta yang Anda miliki itu benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian orang itu menganggap seorang pendeta itu menjadi wakil Allah di dunia. Jika Anda mempermalukan dia, maka sebenarnya Anda juga mempermalukan Allah di matanya. Menurut saya, itulah sebabnya banyak orang berpaling dari ajaran Alkitab dan gereja. Memang adalah sesuatu yang salah ketika kita menjelek-jelekkan seseorang yang menyampaikan firman Allah. Jika beberapa hal nampaknya salah, maka kita sebenarnya harus meminta Allah untuk ikut campur dan bukan berupaya menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri. Israel sedang berada dalam kesulitan besar. Musuh dikatakan menyerang mereka. Bahwa tanduk kecil yang disebutkan Daniel dalam kitab Daniel 7 ayat 25 akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Ini adalah para orang kudus Yahudi dan juga Antikristus yang berperang melawan mereka untuk menguasai mereka. Mereka diperingatkan untuk tidak melawan. Dalam keadaan tertekan inilah umat Tuhan ini berseru kepada Allah. Dan menurut saya, ini merupakan saat yang terkelam di dalam sejarah dunia. Selanjutnya, Mazmur 44 ayat 23 mencatat, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudaraku, ayat ini bukanlah gambaran dari gereja saat ini, bukan? Ada banyak orang percaya yang menderita demi Kristus, namun dalam skala luas, gereja tidak sedang berada dalam penganiayaan. Akan tetapi, sisa bangsa Israel akan dianiaya, dan sisa bangsa Israel-lah yang digambarkan di sini. Saya ingin Anda mendapat gambaran yang jelas ini. Kemudian Mazmur 44 ayat 24 mencatat, terjagalah. Mengapa engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Saudaraku, ini adalah sebuah seruan untuk membangun Allah. Allah tidak sedang tertidur. Dalam keputusasaan, sisa orang Israel itu berseru. Pada periode Makabe, yaitu antara zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu musuh-musuh bangsa Israel itu maju ke depan. Sejauh berkaitan dengan masa lalu, saat itu merupakan saat di mana bangsa Israel lebih menderita daripada masa-masa lainnya yang ada dalam sejarah. Namun itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penderitaan yang akan mereka alami pada masa kesusahan besar. Pada masa periode Makabe, ada sekelompok imam yang disebut sebagai kaum penjaga. Merekalah orang-orang yang berseru kepada Allah sambil berkata, terjagalah, mengapa engkau tidur, Tuhan? Saudaraku, pada masa itu orang merasa bahwa Allah sedang tertidur. Namun, John Hyrcanus, salah satu tokoh Makabe yang terkenal, yang juga seorang imam besar, mengakhiri praktek ini. Ia justru bertanya kepada umat Israel, apakah Allah sedang tidur? Bukankah kitab suci sendiri yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel? Saudaraku, Anda tidak perlu meminta Allah untuk bangun walaupun ada saat-saat di mana Anda merasa demikian. Mengapa? Karena ketika saatnya tiba, maka Allah tidak akan tertidur. Ia siap untuk bergerak menolong Anda. Allah tidak akan membuang umat-Nya untuk selamanya. Selanjutnya, Mazmur 44 ayat 26-27 mencatat, sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari saat terkelam dalam sejarah dunia ini datang sebuah seruan dari sisa bangsa Israel kepada Allah untuk menebus mereka demi belas kasihan-Nya. Ini merupakan sebuah permohonan pertolongan dan meminta keadilan. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 45. Dan ini merupakan sebuah mazmur mesianik dan dikutip dalam surat Ibrani. Ini adalah sebuah mazmur untuk pemimpin biduan, yaitu untuk pengajaran yang ditulis oleh anak-anak Korah dan ditujukan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung. Saudara, mazmur ini merupakan sebuah gambaran dari Kristus sebagai Mesias. Ia adalah bunga bakung di lembah atau mawar Saron. Mazmur yang sangat indah ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Mari kita melihat ayat yang kedua dari Mazmur pasal 45 ini yang mencatat demikian. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Perhatikan di sini dikatakan, hatiku meluap, itu berarti meledak-ledak atau dipenuhi. Ada sesuatu yang harus dikatakannya, dan ia harapkan itu dapat dinyatakannya, karena lidahnya ternyata bergerak lebih cepat daripada pena yang ada di tangannya. Pernahkah Anda merasa begitu meluap-luap mengenai sesuatu, dan berupaya untuk mengekspresikannya melalui sebuah tulisan kepada seorang sahabat? Tetapi ketika Anda membaca kembali, Anda merasa kurang puas dan berharap Anda bisa mengatakannya dan bukannya menuliskannya. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 45 ini mencatat, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercura pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini merupakan sebuah mazmur yang indah yang dipenuhi dengan pribadi Kristus. Kita harus lebih kuat berpegang kepada Dia. Dalam mazmur ini, kita sedang memandang kepada Yesus bukan sebagai juru selamat, melainkan sebagai seorang raja. Selanjutnya, Mazmur 45 ayat yang keempat mencatat, ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah gambaran dari Kristus sebagai Raja pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Bangsa Israel itu berharap Mesias akan datang dengan sebilah pedang. Pertama kali, ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, Ia datang tanpa sebuah pedang. Pada masa sekarang, mereka justru mencari Mesias yang akan membawa damai tanpa sebilah pedang. Namun, Mazmur 2 ayat 9 mengatakan tentang Tuhan, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudaraku, Mazmur 2 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi untuk kedua kalinya. Sebenarnya, Mazmur ini dikutip beberapa kali dalam kitab Wahyu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika Ia kembali, Ia akan mendapati dunia sedang memberontak. Antikristus akan berkuasa, dan Ia akan menganiaya umat Allah, baik terhadap sisa bangsa Israel dan sejumlah besar orang bukan Yahudi yang sudah berpaling kepada Allah. Dikatakan, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Itulah yang ditekankan, tetapi juga akan ada pengutukan dan penghakiman. Dan menurut saya, kita seharusnya realistik, bukan idealistik. Tuhan Yesus akan datang dalam kuasa dan kutuk terhadap sebuah dunia yang memberontak terhadap Dia. Selanjutnya, Mazmur 45 ayat yang kelima mencatat demikian. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Perhatikan di sini, perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu berarti hal-hal yang mendatangkan ketakutan. Tuhan datang menuju kemenangan, dan berikut adalah tiga tingkatan dari bangunannya, yaitu kebenaran, kelemah lembutan, dan keadilan. Saudaraku, betapapun bangsa ini membutuhkan seorang pimpin yang akan berbicara tentang kebenaran, yang memperlihatkan sedikit kelembutan, dan yang berupaya sepenuh hati untuk menegakkan keadilan. Ini merupakan prinsip-prinsip kekal bagi kerajaan Tuhan kita. Karakter Kristus adalah kebenaran. Kata-katanya adalah benar. Namun manusia seringkali menyebutnya seorang pembohong. Namun seluruh manusia adalah pembohong, bukan Kristus. Anda akan jarang mendengar kebenaran dewasa ini. Namun Tuhan kita datang untuk berkuasa dengan dasar kebenaran dan kerendahan hati. Seseorang pernah berkata, jika Anda ingin mengejutkan dunia, berbicaralah tentang kebenaran. Selanjutnya ayat 6 dari Mazmur pasal 45 ini mencatat, anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Saudaraku, ini merupakan potret dari raja yang akan datang ke bumi. Ini merupakan hari penobatan dan menjadi kunci dari Mazmur ini. Kemudian Mazmur 45 ayat yang ketujuh mencatat, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudaraku, Tuhan akan memerintah dengan adil. Betapa dunia membutuhkan seorang penguasa yang adil. Mengenai kedatangannya kembali ke bumi, Tuhan Yesus sendiri berkata sebagaimana Matius 25 ayat 31 mencatat, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara, sebelum itu semua terjadi, maka tidak akan ada damai di bumi. Ini merupakan kebutuhan dunia. Namun, pemerintahan Allah itu kekal adanya. Selanjutnya, Mazmur 45 ayat yang ke-8 mencatat, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudaraku, dia yang diurapi adalah Mesias, dari mana kata Kristus berasal mula, dan itu ditulis dalam bentuk bahasa Yunani. Ini bukanlah sebuah nama, namun itu adalah nama jabatannya. Ketika ia datang untuk pertama kalinya, ia datang sebagai seorang nabi, utusan dan pembawa berita Allah yang mengacu ke masa lalu. Saudara, pada masa sekarang, dia adalah imam besar kita yang duduk di sebelah kanan Allah. Itulah tempat pelayanannya saat ini. Namun pada kedatangannya yang kedua kali, ia akan datang sebagai Raja Sang Mesias. Ini adalah bagi masa depan. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Tetapi saudaraku, sayangnya, kita cenderung menganggap dia sebagai manusia yang malang, yang menderita. Saya percaya bahwa ia adalah manusia yang paling bersuka cita di bumi ketika ia berada di sini. Saudaraku, bahwa Mazmur ini merupakan Mazmur Mesianik yang mengacu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu diteguhkan secara penuh dengan kutipan dari kedua ayat ini dalam surat Ibrani, di mana Ibrani 1 ayat 8 dan 9 mencatat, "Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu." Saudaraku, para kritikus yang berupaya untuk menerapkan Mazmur ini kepada Salomo atau beberapa raja itu gagal untuk mencatat bahwa Tuhan Yesus dialamatkan sebagai Allah. Tidak terbayangkan bahwa Salomo dan raja lain itu dapat dialamatkan sebagai raja. Keseluruhan pasal pertama dari surat Ibrani ini mengetengahkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam peninggiannya itu diekspresikan sebagai citra Allah. Jauh lebih tinggi daripada para malaikat dan duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya saudaraku, Mazmur 45 ayat yang ke-9 mencatat demikian. "Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau." Perhatikan di sini, Tuhan datang ke bumi ini supaya sukacita kita boleh menjadi penuh. Dan dikatakan, dan untuk kesukaan yang disediakan bagi dia. Tuhan Yesus rela menderita di atas kayu salib. Oh saudaraku, betapa kita sebagai orang percaya perlu bersukacita. Suku Yehuda yang berarti pujian, itu memimpin anak-anak Israel dalam perjalanan di padang gurun. Namun mereka mengeluh, mereka meratap, mereka menyanyikan lagu kemalangan di padang pasir ketika mereka seharusnya memuji nama Allah. Dan inilah hal sama yang dilakukan oleh gereja-gereja masa kini. Saudaraku, orang percaya seharusnya memuji nama Allah, bukannya mengeluh. Ketika memasuki Mazmur yang luar biasa ini, kita memperoleh gambaran tentang sebuah istana. Dalam Mazmur 45 ayat 10 dikatakan, "Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir." Saudaraku, gereja tidak disebutkan namanya dalam Perjanjian Lama, namun saya percaya Anda melihatnya dalam bahasa simbolis. Kebanyakan mempelai dalam Perjanjian Lama itu menggambarkan Kristus, dan mempelai perempuannya adalah gereja. Selanjutnya Mazmur 45 ayat yang ke-11 mencatat, "Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu." Perhatikan, kita semua ternyata harus meninggalkan dunia ini. Kita tidak boleh mengasihi dunia. Kita telah diselamatkan dari dunia. Kita harus terus berpegang kepada Tuhan. Selanjutnya, Mazmur 45 ayat 12 dikatakan, "Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu. Sujudlah kepadanya." Anda lihat, gereja akan dijadikan indah. Semua dosa itu akan disingkirkan. Sungguh suatu masa depan yang sangat cerah. Kemudian Mazmur 45 ayat yang ke-18 mencatat, Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu, bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Namun kerajaan ini berlangsung terus dalam kekekalan setelah Tuhan membuat beberapa penyesuaian yang termasuk melepaskan iblis untuk waktu tertentu dan kemudian dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Ini merupakan sebuah mazmur yang mulia dan bila ditempatkan pada perspektif yang tepat, tentu memiliki makna yang besar bagi kita saat ini. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.